Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri, 21 septembrie în calendar. La microfon sunt Tamara Grejdeanu
și Iulian Ciocan, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi. După o noapte răcoroasă, termometrul arată valori termice nițel mai generoase, în condițiile unui cer parțial noros, fără precipitații.
Temperaturile par ajustate vremii mohorâte. Sunt de așteptat maxime de 16-18 grade din Cimișlia până la Leova și Cahul. În Chișinău, termometrele vor arăta 17, iar dacă ne mișcăm spre nord, temperaturile scad până la 13 grade.
15 foști și actuali judecători și 3 executori judiciari au fost reținuți într-o operațiune de amploare a ofițerilor și procurorilor anticorupție. Unul dintre membrii Consiliului Superior al Magistraturii, Teodor Cărnaț, a declarat că reținerea judecătorilor a primit în prealabil acordul CSM, iar ancheta ar viza spălarea miliarde de dolari din Rusia prin sistemele judecătoresc și bancar moldovene. Caz descris în repetate rânduri în presă drept cea mai mare spălătorie de bani din Europa de Est. Despre această operațiune și felul în care autoritățile statului luptă cu marea corupție, vom discuta peste câteva minute cu directoarea publicației de investigație Ziarul de Gardă, Alina Radu.
Va urma apoi nelipsita rubrică Realitatea cu amănuntul. Iulian, despre ce povestești azi?
Păi, am impresia că absenteismul este acum în ajunul alegerilor din 30 octombrie mai pregnant ca oricând.
Tot atunci, jurnalul de corespondent, ținut astăzi de William Totoc, care scrie despre reacțiile de după scrutinul pentru Camera Deputaților a Landului Federal German.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! În ultimul său discurs rostit la ONU, președintele american Barack Obama s-a pronunțat pentru o corectare de curs a evoluțiilor actuale la scara globală. Statele Unite cred în succesul Republicii Moldova și vor dubla anul viitor asistența financiară pentru Chișinău, a declarat Europei Libere un oficial de la Washington. Și Belarus spune că Rusia face presiune asupra sa în negocierile privind prețul gazelor. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Statele Unite ale Americii își vor dubla asistența pentru Republica Moldova în anul viitor până la 40 de milioane de dolari, a declarat Europei Libere Thomas Melia, asistentul pentru Europa și Eurasia al administratorului programului USAID, care coordonează asistența financiară a Statelor Unite pentru străinătate. Thomas Melia a spus că la Washington se va urmări cu mai mare atenție felul în care vor fi utilizate aceste surse financiare. USAID va oferi bani pentru consultanță și expertiza de care ar urma să țină cont decidenții, a precizat oficialul american aflat la finalul unei vizite la Chișinău. Thomas Melia a mai spus că Guvernul Statelor Unite crede în succesul Republicii Moldova și că își dorește ca acest stat să fie în siguranță prosper și democratic. În ultimul său discurs la adunarea generală a ONU în calitate de președinte al Statelor Unite, Barack Obama s-a pronunțat marți pentru o corectare de curs a evoluțiilor actuale la scară globală. Obama a cerut țărilor lumii să respingă modelele de guvernare care perpetuează inechitatea, intoleranța, totalitarismul și izolaționismul. Totodată Obama a acuzat Rusia în frunte cu președintele Vladimir Putin că ar vrea să recapete pentru folosirea forței gloria pierdută și a avertizat că amestecul Moscovei în afacerile vecinilor o vor face mai puțin sigură și mai puțin respectată. Președintele Vladimir Putin a redus cu 163.000 personalul Ministerului de Interne rus. Cu 10% a fost redus și aparatul central al internelor. Decretul liderului de la Kremlin va intra în vigoare de la 1 octombrie. Presa rusă relatează că reducerea este în legătură cu formarea serviciului federal numit Garda Națională, în subordinea căruia au intrat trupele de interne și cele de reacție rapidă, precum și alte unități speciale care au făcut parte din structura Ministerului de Interne. Președintele Alexandru Lukashenko a declarat că Rusia face presiune asupra Belarus din cauza prețului la gazele naturale. El a spus că Moscova și Minskul nu se pot înțelege asupra prețului de livrare deja de câteva luni. Potrivit lui Lukashenko, Rusia ar fi redus livrările de gaze în Belarus, ceea ce, în opinia sa, este un act de presiune asupra autorităților belaruse. Totodată, liderul de la Minsk a dat indicații ca guvernul său să optimizeze participarea țării la procesele de integrare din spațiul post-sovietic și să analizeze participarea Belarus la Uniunea Economică Eurasiatică. Se încalcă tot asupra ce ne-am înțeles, a declarat liderul Belarus. Și Senatul României a criticat într-o declarație adoptată marți afirmațiile recente ale ambasadorului american la Chișinău, James Pettit, despre unirea Republicii Moldova cu România. Spusele ambasadorului au fost primite cu surprindere, îngrijorare și o mare doză de insatisfacție de opinia publică din România, se spune în declarația Senatului de la București, dar se precizează că nu este afectat nici parteneriatul strategic al României cu Statele Unite, nici politica României pentru un viitor comun cu Republica Moldova în Uniunea Europeană. Vorbind cu ocazia împlinirii a 25 de ani de independență a Republicii Moldova, ambasadorul american la Chișinău a spus că unirea Moldovei cu România nu îi se pare o alegere practică și nu ar rezolva neapărat problemele Moldovei. În urma unui val de critici al unioniștilor de pe ambele maluri ale Prutului, ambasadorul Petit a mai spus că în chestiunea unirii, în Republica Moldova există o diversitate de opinii care trebuie respectată și discutată într-o manieră constructivă. Atât de la mine, de la Praga.
Au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benea. Mulțumim. Ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla vizitând pagina noastră de internet europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
De seară la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 19:40, urmăriți un nou reportaj despre băile publice din perioada sovietică.
Baia publică, un loc de curățare a trupului și de petrecere a timpului liber cunoscut de orice om sovietic, un fenomen social pierdut în aburii vremii. Aproape în fiecare oraș și sat din URSS existau astfel de localuri, o raritate acum. Oamenii care au prins acele vremuri își amintesc cu nostalgie cum mergeau acolo o dată pe săptămână și stăteau la coadă pentru a se îmbăia împreună cu alte zeci de bărbați sau femei.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Iulian Ciocan și Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Alina Radu, directoarea ziarului de gardă. Doamna Radu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Radu! Așadar, 15 foști și actuali judecători și 3 executori judiciari au fost reținuți într-o operațiune de amploare a ofițerilor și procurorilor anticorupție. Niciodată încă în istoria Moldovei nu au fost arestați atâția judecători dintr-o dată. Doamnă Radu, cum vedeți acest eveniment? Se luptă serios cu corupția?
Deocamdată aparențele arată aceasta. E prima dată când sunt arestați sau reținuți atâția exponenții sistemului de drept și nu există alte dovezi decât că ar fi implicați în corupție. Dar dacă urmărim cine a făcut asta și cei care au fost reținuți, pentru ce au fost reținuți, aflăm că acești judecători, în fond, au fost acuzați în investigații jurnalistice începând cu anul 2010, 2011, 2013 despre cazuri de spălare de bani. Domnul Harunjan era și atunci în structurile procuraturii. CNA era condus și atunci de aceleași persoane, deci nu înțelegem de ce s-a întâmplat acum într-o campanie electorală în toamna anului 2016 un arest masiv de judecători care au comis spălări de bani în 2010-2013. Părerea noastră e că se urmărește probabil altceva. Să încercăm să vedem și să monitorizăm aceste evenimente pe parcursul următoarelor zile ca să putem declara că e doar o farsă. Poate se întâmplă și ceva serios, adevărat și corect.
Deci întrezăriți un fel de reacție întârziată așa autorităților. Vreau să vă întreb totuși, deci dumneavoastră, ziarul dumneavoastră a scris deseori despre castele faraonice și alte proprietăți ale unor judecători. Sunteți mulțumită în general? Adică din ce mi-ați spus, văd că nu sunteți prea mulțumită, se pare că de impactul pe care l-au avut articolele. Adică cum funcționează autosesizarea în general în cazul autorităților?
Desigur că nu suntem mulțumiți de impact, deși nu e nimeni obligat să reacționeze neapărat la investigațiile ziarului de gardă. Dar în acești ani, în 2010-2015, s-au făcut chiar multe investigații la problema averilor, intereselor și corupției judecătorilor. Ziarul de gardă a urmărit de foarte aproape reforma justiției care a avut loc după deturnarea regimului Voronin, pentru că s-a făcut o reformă declarată sus și tare, cu foarte mulți bani, perioada în care s-au făcut nu doar reparații în instanțe, nu s-au cumpărat doar echipamente și s-au instalat sisteme informaționale în instanțe, dar s-au mărit și salariile judecătorilor, s-a făcut chipurile curățenii în sistem ca să rămână doar cei meritoși. Atunci, care e semnalul dat societății, nu ziarului de gardă? Dacă privim atent, deci reforma ca și cum s-a încheiat, salariile au fost mărite, unii judecători atunci au mai fost demiși, chipurile, rândurile au fost curățate, deși nu se reacționase deloc la acești 16 judecători care au fost acuzați de spălare de bani. Adică unii dintre ei, mă rog, sunt plecați în sistem, dar unii nu, și-au primit aceste salarii majorate pentru ce? Dacă se scrisese deja și dacă același procuror care a dispus acum anchetarea lor era și atunci în sistem și se scrisese și se cunoșteau toate aceste date, dacă același șef de CNA era și atunci în sistem, deci care este logica? De ce atunci nu s-a reacționat? Suntem chiar dezamăgiți de asta. Mai ales că în această perioadă, în 2010-2011 și 2012, s-au operat niște purificări în sistem și, dacă țineți minte, ziarul de gardă în fond a fost singurul care a urmărit toate dosarele cu judecători anchetați pentru corupție și era vorba doar de 2-3 dosare a unor judecători care au fost reținuți și anchetați pentru o mită, unul de $200 și unul de €1,000. Acum, în sfârșit, se vorbește despre reținerea unor judecători care sunt acuzați de spălare de bani de 200 de milioane, de 400 de milioane, de 700 de milioane. Deci există și a fost posibil și atunci și nu a explicat încă nimeni de ce nu s-a făcut atunci acest pas.
Dar în opinia dumneavoastră, iată, în ce măsură reputația instituțiilor de drept reformate care desfășoară asemenea închete este suficient de ireproșabilă ca arestările făcute de acestea să nu trezească îndoieli?
Că dacă trezesc îndoieli unor reporteri care urmăresc, unor activiști care urmăresc, înseamnă că nu e o reputație ireproșabilă. Înseamnă că există nu doar judecători compromiși în sistem și noi am avut deseori situația când ziarul de gardă este frecvent acționat în judecată și merge în instanță și trebuie să te judece Moroianu, de exemplu, despre care ziarul de gardă a scris 500 de articole. Sau alt judecător care este foarte controversat, care are castile pe care nu le-a explicat și el trebuie să te judece și să spună dacă tu procedezi corect în meseria ta sau nu. Deci sistemul judecătoresc încă nu s-a curățat, este evident. Sistemul procuratorii, despre care s-au scris foarte multe investigații, încă nu s-a reformat, este evident. Și în poliție există o mulțime de probleme legate anume de corupție și de influențe politice și nu s-a reformat.
Să înțelegem, deci, că o structură, să zicem așa, viciată de corupție, deci încearcă să facă ordine într-o altă structură viciată și ea de corupție.
Cel mai tare ne temem acum de un viitor. Și procuratura, de rând cu judecătoriile, ar trebui să facă orice ca să demonstreze societății că nu se îndeplinesc comenzi politice. Pentru că acum este evident că dacă aceste spălări de bani nu s-au investigat, începând cu anul de 2011-2012-2013, a fost un interes politic. Pentru că cozile acestor spălări de bani duc la niște firme care sunt legate de Banca de Economii și de ce care gestionează acest scandal și această investigație. Și noi știm că în aceste firme sau controlează aceste firme mulți demnitari de stat, care sunt și actualmente în sistemul politic. Deci vrem să credem că nu e un control politic asupra procuraturii, asupra justiției, asupra sistemului de anchetare a fraudelor și pur și simplu avem timp și abilități să monitorizăm mai departe, pentru că o fraudă nu poate rămâne ascunsă veșnic. Neapărat va ieși la iveală.
Iată, de-a lungul anilor au fost arestați cu surile mulți cinovnici, vameși, judecători. Ulterior, mulți dintre aceștia nu mai pățeau nimic. Iată, putem aminti aici cazul demnitarilor din medicină, suspectați în dosarul licitațiilor trucate, care s-au reîntors apoi la locurile de muncă. La fel de norocoși ar putea fi și judecătorii arestați recent, cum credeți?
Da, nu pot să declar ceva ce nu știți. Nu pot să zici ce se va întâmpla astăzi sau mâine. Lucrurile sunt impredictibile, dar ce s-a întâmplat cu ceilalți judecători reținuți? Nu s-a întâmplat nimic. Și, mă rog, nici privind la frauda de 700 de milioane și la frauda de 200 de dolari, este evident că nu poți compara aceste fraude și nu știu dacă trebuie să mai ocupăm un pat la penitenciar pentru o asemenea fraudă, dar am afirmat de multe ori. De exemplu, la Lipcani a fost construită și reparată și ajustată o închisoare, un penitenciar pentru demnitari publici, da? Ca judecătorii, polițiștii, miniștrii să aibă aceste condiții de a fi izolați după ce sunt condamnați, să își spășească pedeapsa puțin separat de ceilalți ca să se afle în siguranță. Păi, acest penitenciar e gol de 25 de ani. Acolo, faturile pe care trebuie să își spășească pedeapsa judecătorii, procurorii, politicieni, sunt poane sau de ocazie deținuți de rând.
Poate că nu sunt, poate că nu sunt vinovați, poate că muncesc.
Eu admit, acum nu poți să spui că cineva e vinovat înainte ca o instanță judiciară să se pronunțe și să pronunțe cuvântul vinovat. Dar Republica Moldova e în topul corupției de 10 de ani. Deci nu poate un stat să fie în topul corupției și nu aibă niciun corupt vinovat.
Da, dumneavoastră ați pomenit mai înainte cum v-ați plasat arestările astea în ajunul alegerilor, într-un context electoral, așa. Deci vreau să vă întreb, considerați că există o miză ascunsă aici a autorităților? Pentru că dacă ne uităm la marele operațiuni de reținere, care au vizat nu neapărat judecători, sunt epizoade care au avut locul în momente așa cumva legate de alegeri și,
da,
sau de alte chestii.
Da, dacă anchetatorii nu vor explica și bănuiesc că se vor simți neobligați să explice și într-adevăr o instituție de anchetă are dreptul să opereze o anchetă și să rețină pe oricine oricând consideră ancheta că e timpul să o facă. Dar dacă nu vor explica de ce fac asta în debutul unei campanii electorale, dacă nu vor explica de ce fac asta atunci când în judecătorii sunt pe rol niște procese politice deja răsunătoare, această acțiune poate fi considerată ca una de presiune asupra unor factori politici, dar și asupra unor judecători, ca să înțeleagă să stea cu minte în munca lor, ca să înțeleagă să ia deciziile politice de care e nevoie, că altfel vezi că au fost reținuți 14 judecători care trăiau bine mersi în confortul lor, în castelul lor. Ce se poate întâmpla și ție dacă nu ești obedient și încerci să manifesti prea mult de independent. Deci asta e mesajul care se vede dintr-o parte. Sigur că există timp ca lucrurile să fie explicate și să se demonstreze că a fost un act de bună voință de a curăța sistemul judiciar.
Da, vă mulțumim, doamnă Radu, pentru acest interviu. A fost directoarea ziarului de gardă, Alina Radu.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Iulian Ciocan și Tamara Grejdeanu. Peste câteva minute o revistă a presei de astăzi. Acum însă Radu Bene revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Comisia Electorală Centrală de la Chișinău spune că doar 3.570 de cetățeni moldoveni din străinătate s-au înregistrat online pentru a vota la alegerile prezidențiale din 30 octombrie, chiar dacă autoritățile estimează că 800.000 de moldoveni s-ar afla peste hotarele țării. Înregistrarea online a expirat pe 19 septembrie, ea nu este obligatorie și alegătorii vor fi lăsați oricum să voteze în străinătate, dar autoritățile sperau că registrul online va ajuta să calculeze unde trebuie deschise secții. Curtea de apel Chișinău a amânat cu o săptămână procesul de corupție al fostului premier Vlad Filat în a doua instanță, pe motiv că martorii chemați de apărare nu s-au prezentat la audieri. Avocatul Igor Popa a declarat jurnaliștilor că printre martori s-ar număra omul de afaceri Veaceslav Platon și bancherul Ilan Șor, judecați în procese paralele pentru devalizarea băncii de economii. Pe plan internațional, continuă adunarea generală ONU după ce ieri președintele Statelor Unite Barack Obama s-a adresat reuniunii. A fost ultimul său discurs la ONU înainte de încheierea mandatului său de președinte american. Lucrările adunării generale a ONU vor continua până pe 26 septembrie. Delegația Moldovei la ONU este condusă de premierul Pavel Filip. Tot la New York, în marginea adunării generale, are loc o reuniune a așa numitului Quartet pentru Orientul Mijlociu, la care au parte și ministrul extern al Statelor Unite, John Kerry, și cel al Rusiei, Sergei Lavrov. Și tot la New York, și tot în marginea adunării generale a ONU, secretarul general Ban Ki-moon i-a invitat pe toți șefii de state și de guverne prezenți la ONU să participe la conferința pe tema schimbărilor climatice și să ratifice sau să aprobe documentele de la Paris. Ele au fost până acum semnate de 175 de țări care se angajează să diminueze gazele de seră, dar ratificate numai de 19 țări. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, radiografie zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europalibera.org.
Ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare Facebook și Odnoclasnici, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 continuăm cu o revistă a presei de astăzi. Într-un editorial pentru deschide.md, Iulian Chifu notează că asumarea proiectului european rămâne o problemă majoră la nivelul liderilor naționali cu orientări populiste, naționaliste sau cu alianțe dubioase. Însă soluția cea mai la îndemână rămâne politica de extindere a UE. În context, autorul scrie că Republica Moldova și Ucraina sunt state unde extinderea vine în mod natural. În cazul Chișinăului, continuă acesta, relansarea reformelor devine evidentă, necontestată deja la nivel internațional. În cazul Ucrainei se combină situația specială, componenta pragmatică, apărarea Europei și a valorilor occidentale de către Kiev, dar mai ales datoria morală față de faptul că Ucraina și-a pierdut o parte din teritoriu și poartă un război cu Rusia în regiunile sale estice, pentru că a optat pentru integrarea în UE și pentru semnarea acordului de liber schimb. În ambele cazuri, susține editorialistul, europenii pot face acest efort care este mai puțin costisitor decât își asumă deja UE ca și costuri, susținând sancțiunile în raport cu Rusia sau susținând financiar și prin consultație reforme Kievul. De ce unionismul nu a devenit mișcare politică? Este titlul unui editorial semnat de Ion Mischevca și publicat pe portalul moldnova.eu. Autorul susține că sunt 5 motive fundamentale ale eșecului transformării unionismului într-o veritabilă mișcare politică. Primul, continuă acesta, se manifestă prin existența mai multor grupări deseori ireconciliabile conduse de persoane orgolioase. Apoi urmează ceea ce numește oportunism electoral. Ori scrie autorul, la fiecare alegeri numărul candidaților unioniști crește exponențial cu promisiunile lor. Pe poziția 3 în lista motivelor, Ion Mischevca notează romantismul perimat, întrucât susține el, perioada discursurilor patetice și a recitalurilor de poezii a cam apus. Pragmatism deșanțat numește autorul al patrulea motiv și încheie cu menționarea factorului geopolitic, într-o societate care, în opinia autorului, este incapabilă să-și asume asume responsabilități și să-și hotărască singură soarta. Cine votează președintele? Este întrebarea la care a răspuns analistul politic Ion Tăbârță într-o analiză pentru agenția de presă IPN. Acesta susține că, în mare parte, candidații electorali, partidele politice mai mult dezinformează decât informează și se face acest lucru intenționat pentru a induce electoratul în eroare.
Mulțumim, Tamara, doamnelor și domnilor. Mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, am tot ales fel de fel de conducători timp de 25 de ani, iar roadele acestui efort sizific constant sunt de-a dreptul pipernicite, jalnice. Acum o sumedenie de alți făuritori de țară ne îndeamnă să venim la alegeri pe 30 octombrie să-i alegem pentru binele nostru firește, nu al lor. Fiecare dintre acești candidați la funcție de președinte are speranța lui. Unii au o speranță imensă, soră cu încredere deplină. Alții nu sunt foarte încrezători, dar au o zdreanță de speranță și ei. Cum să te avânți în alegeri pe post de făuritor fără speranță? Fie aceasta mare sau liliputană. Mărturisesc că e prima dată de la 1991 încoace când simt că absenteismul plutește în aer. Făcut cu ou și cu oțet de atâția analiști și moraliști, absenteismul mi se pare acum mai posibil ca oricând. Lucruri care îl alimentează s-au adunat suficiente. Numai dispariția sumelor uriașe din trei bănci cât face. În ultima instanță, absenteismul la alegeri ar fi o prelungire firească a prestației lamentabile a cohortelor de politicieni și cinovnici în anii tranziției. Totuși, înclin să cred că pe 30 octombrie el încă nu va învinge. Masele vor mai veni odată la alegeri să aleagă răul mai mic. Cineva se va duce la îndemnul șefului, altcineva va merge la rugămintea progeniturii de curând intrată într-o aripă partinică tânără. Dacă însă și după aceste alegeri nu se va schimba nimic, dacă se va fura în continuare, absenteismul, am impresie, va veni implacabil. Văd în jur o sumedenie de cetățeni lehămetiți de comportamentul clasei politice, cetățeni care nu mai vor să fie fraieriți.
Jurnalul de corespondent acum, de William Totoc.
Nu este o noutate ca după alegeri partidele să analizeze rezultatele, să caute explicații pentru eșecuri răsunătoare sau succese triumfaliste. Pe de altă parte, alegerile sunt însoțite de armata comentatorilor care, în funcție de simpatii politice, oferă explicații sau concluzii care uneori frizează absurdul. Așa s-a întâmplat și după scrutinul pentru Camera Deputaților al Landului Federal German Berlin, care s-a desfășurat duminică. Mulți comentatori s-au grăbit să zugrăvească în culori sumbre viitorul partidelor tradiționale, Uniunea Creștin-Democrată și Partidul Social-Democrat, vorbind despre un eșec istoric. În acest context al spiritelor inflamate, nu a mai contat nici faptul că Partidul Social-Democrat va conduce și în următorii 5 ani guvernul landului și nici faptul că Angela Merkel a oferit explicații de bun simț pentru pierderile înregistrate de Uniunea Creștin-Democrată. Declarația cancelarei că guvernul nu fusese pregătit pentru gestionarea problemei refugiaților a fost interpretată imediat ca o schimbare a liniei cu 180 de grade și ca o preluare a poziției intransigente a Uniunii Creștin-Sociale Bavareze. Faptul că Merkel nu s-a pronunțat pentru limitarea numărului de refugiați la 200.000 pe an a fost trecut sub tăcere. În comentariile, relatările și analizele dedicate scrutinului de la Berlin din presa de limbă română s-au remarcat vocile celor care au urmărit cu ostilitate linia lui Merkel. Cea mai absurdă concluzie a unora dintre acești analiști a fost prezicerea sfârșitului erei Merkel. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Tudoc.
E 7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei emisiuni matinale.
La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Moderatorii emisiunii de astăzi, Tamara Grejdeanu
și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.